Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 1. februar u Vestima dana. Zajednička sednica vlade Srbije i Slovenije na brdu kod Kranja, predsjednik Vučić 12. i 13. februara u Hrvatskoj. Danas izricanje presude Naseru Keljmendiju za ubistvo i trgovinu drogom. FBI protiv objavljivanja memoranduma koji navodno dokazuje pristrasnost u istraživanju uticaja Rusije na Trumpove predsjedničke izbore. Američke vlasti produžile rok zaštićenog statusa za oko 7000 Sirijaca. Hong Kong zabranjuje trgovinu slonovačom. Prolećne temperature do 16 stepeni, toliko i u Beogradu. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Gzim Krasniči sa Univerziteta u Edinburgu o tome kakve posljedice mogu biti ako Španija zaista blokira evropski put Kosova.
Onda bi se mogli vidjeti alternativni prijedlozi za ponovno crtanje granica po etničkim linijama.
Nakon što je apelacioni sud doneo prvu pravosnažnu presudu po kojoj banka nema pravo da od klijenata naplaćuje trošak obrade kredita, u udruženju Efektiva neopisiva gužva.
Efektiva, dobar dan.
Pozivi svakog minuta, vidite i sami, ljudi dolaze i nenajavljeni. Interesovanje je veliko.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na brdu kod Kranja danas će biti održana četvrta zajednička sednica slovenačke i srpske vlade uz učešće premijera Slovenije i Srbije Mira Cerara i Ane Brnabić, na kojoj će biti reči o jačanju bilateralne saradnje, posebno na privrednom planu, ali i o podeli imovine bivše Jugoslavije. Na marginama zajedničke sednice biće održan poslovni forum slovenačkih i srpskih privrednika. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da prihvata poziv i da 12. februara stiže u dvodnevnu posjetu Hrvatskoj, da će se susresti sa nizom hrvatskih političara, predstavnicima srpske manjine i sa građanima hrvatske srpske nacionalnosti.
Za našu zemlju je veoma važno to što smo dobili poziv hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović da posjetimo Hrvatsku. Mi taj poziv prihvatamo i mislim da će se posjeta odigrati 12. i 13. februara, bit će dvodnevna posjeta, razgovarat ću sa svim hrvatskim zvaničnicima i posjetit ću i predstavnike srpskog naroda.
Za hrvatske političare poziv predsjednice njenom kolegi iz Beograda da posjeti Zagreb nije posebno iznenađenje. Američka ambasada u Hrvatskoj pozdravila je potez i naglasila važnost odnosa Zagreba i Beograda za stabilnost i prosperitet regije. Pripremio Eni Zebić.
Saborski zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac kazao je za jednu komercijalnu televiziju kako nije iznenađen predsjedničinom inicijativom i da ne vjeruje da je hrvatska vlada iznenađena. Prioritet tijekom susreta treba biti smirivanje tenzije i vraćanje, ako ne u dobru, a ono u pragmatičnu komunikaciju, kazao je.
Jer takva atmosfera onemogućava da se rješavaju otvorena pitanja kao što je pitanje povratka izbjeglica, njihovih prava, pitanje nestalih, pitanje suđenja za ratne zločine, pitanje manjinskih prava, pitanje sukcesije, pitanje granice i ono posebno gdje su Hrvatska i Srbija odavno već trebale napredovati, a ova pitanje prouzrokovana ratom već riješiti, to je pitanje ekonomske suradnje.
Tu je naravno i pitanje zajedničke odgovornosti za stabilnost regije i zajednička evropska budućnost svih država u susjedstvu. Bivši HDZ-ov ministar vanjskih poslova Davor Ivo Stier za Javno TV pozitivno ocjenjuje predsjedničinu inicijativu.
Šefovi države inače otvaraju prostor za komunikaciju. Naravno, kasnije je na vladama da mogu detaljnije ulaziti u te probleme. Komisije za rješavanje tih problema ne samo da postoje, nego su one krenule s radom. Ima puno otvorenih pitanja i potrebno ih je početi zatvarati ili barem učiniti taj korak.
Iznenađeni su oni opoziciji koji ni na koji način nisu bili uključeni u pripremu susreta. Zastupnik desne oporbe Miro Bulj iz Mosta.
Izbunjen je cijeli hrvatski narod, ne trebalo bi ono objasniti hrvatskom narodu koja je hrvatska politika prema Srbiji.
Američko veleposlanstvo Hrvatskoj pozdravilo je poziv hrvatske predsjednice Vučiću. Drago nam je vidjeti ovaj pozitivan korak. Sjedinjene Američke Države snažno podržavaju poboljšane odnose između Hrvatske i Srbije. Ovaj odnos ključ stabilnosti i napretka čitave regije, napisano je na Twitteru veleposlanstva. Podsjetimo, Vučić je sredinom studenog ili najkasnije početkom prosinca prošle godine trebao posjetiti Zagreb, ali je početkom listopada objavljeno da je termin pomaknut, ali da dva ureda nastavljaju kontakte. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U nastavku države regiona i Evropska unija ovih dana izuzetna aktivnost Brisela u regionu Srbija, Makedonija, Bosna i Hercegovina i Kosovo. Predsjednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani, koji je juče boravio u Beogradu, izjavio je da je moguće da Srbija i Crna Gora budu članovi Evropske unije i pre 2025. godine. Zoran Glavonjić.
Antonio Tajani izjavio je na konferenciji o evropskim integracijama Srbije da očekuje da se pronađu i kazne nalogodavci i izvršioci ubistva Olivera Ivanovića.
Pravda mora da stigne odgovorne.
Tajani je rekao da se Evropska unija zalaže za nastavak dijaloga Beograda i Prištine.
Moramo da krenemo u novu fazu normalizacije odnosa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić može da dovede do dobrog rešenja. Njemu i predsjedniku Kosova Hašimu Tačiju dajemo podršku u nastojanjima ka tom velikom cilju. Cilj Evropske unije je da se stigne do rešenja koje će biti pravno prihvatljivo za Srbiju.
Predsjednik Evropskog parlamenta pozvao je nadležne u Srbiji da nastave reforme kroz pregovaračka poglavlja 23 i 24 koje podrazumevaju izmene pravosudnog sistema i ustava.
Vladavina prava nije opcija. To je obaveza kako bismo garantovali demokratsku Evropu. Veoma smo strogi kada je u pitanju vladavina prava i ona mora da se poštuje.
Govoreći o Srbiji, on je naglasio da je bitno obezbediti slobodu izražavanja i podršku novinarima i njihovom izveštavanju.
Sloboda medija ne sme da bude tretirana kao nešto što podriva državu. Uvek je u interesu građana da se govori istina. Srbiju pozivamo da krene napred u tom smislu. 2018. može da bude prelomna i deli mišljenje da bi Srbija 2025. zajedno sa Crnom Gorom mogla da bude u Evropskoj uniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Gzim Krasniči sa Univerziteta u Edinburgu za zašto objašnjava kako protivljenje Španije uključivanju Kosova u grupu zapadno-balkanskih zemalja koje se žele pridružiti Evropskoj uniji može uticati na strategiju proširenja koju će Brisel predstaviti naredne sedmice. Po mom mišljenju, ovo će imati duboke posljedice i za Kosovo i za Evropsku uniju. Što se tiče Evropske unije, mislim da će to biti veliki udarac njenom kredibilitetu, ali mnogo šire i njenoj politici vanjske sigurnosti. Sa druge strane, ovo također rizikuje da naruši dvije decenije dugu investiciju Evropske unije, pa vrijedi podsjetiti da je na Kosovu najveća i najskuplja vanjska misija Evropske unije. I posljednje, ali ne i manje važno, mislim da ovo također rizikuje da razbudi zagovornike alternativnih rješenja na Balkanu, što bi raspomsalo nacionalne sentimente, jer ako je Kosovo blokirano po pitanju članstva u Evropskoj uniji i nema realne perspektive, onda bi se mogli vidjeti alternativni prijedlozi za ponovno crtanje granica po etničkim linijama. Dokle god Kosovo bude u rascijepu po pitanju statusa i pridruživanja Evropskoj uniji, ovi glasovi će biti sve jači i to će imati posljedice po čitav region.
Šire o mogućim posljedicama španske blokade pristupa Kosova Evropskoj uniji možete čitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Možemo li očekivati skoro rješenje spora Grčke i Makedonije oko imena? Posrednik Ujedinjenih nacija u pregovorima Matthew Nimitz, koji je stigao juče u Skoplje, danas će razgovarati sa makedonskim vlastima i opozicijom o inicijalnom okviru za prevazilaženje razlika. O tome Blagoje Kuzmanovski.
Na početku boravka u Makedoniju Nimitz je kratko izjavio da očekuje uspješnu posjetu. Imali smo dobre sastanke u Atini. Nadam se da ćemo imati dobre susrete i ovdje. Sa nestrpljenjem očekujem susrete sa vladom i drugim rukovodećim figurama. Portparol makedonske vlade Mile Bošnjakovski na današnjoj preskonferenciji u vezi posjete Nimitza potvrdio je očekivanja medijatora da je pravo vrijeme za rješenje.
Poveće pati imamo kažano deka da, sega je istinsko to vrijeme da se iznede rješenje.
Više puta smo rekli da je sada pravo vrijeme za nalaženje rješenja. Postoji i politička volja i građenje odnosa sa Republikom Grčkom koji su na jednom višem nivou. Posrednik dolazi u Skoplju nakon dvodnevne posete Atini, gdje se sastao sa grčkim ministrom spoljnih poslova Nikosom Kodzijasom. Posle susreta on je izjavio da je vreme za donošenje odluka i da postoji volja za postizanje dogovora kod obe strane.
I listened very carefully to Minister Kocijas and his colleagues.
Slušao sam veoma pažljivo ministra Kocijasa i njegove kolege. Oni imaju neke ideje i one trebaju biti razgledane. Sada ću čuti šta imaju i u Skoplju. Zaista je vreme da dve strane konačno postignu saglasnost. Ministar Kocijas prethodno u intervjuu za grčku državnu televiziju je najavio da će Grčka sredinom februara dostaviti Makedoniji sporazum od 4 tačke koje se odnose na predloge o imenu, iredentizmu, međunarodne i regionalne odnose Makedonije i mere o pozitivnoj agendi. Na to je reagovalo Makedonsko ministarstvo spoljnih poslova, ističući da javno saopštavanje krajnjih pozicija može smanjiti prostor za razgovore. Sa naše strane postoji dobra volja o uzajamno prihvatljivom rešenju koje će poštovati interese, dostojanstvo i identitet oba naroda. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Poslanici u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odbili su da podrže predložene izmene i dopune izbornog zakona koje su predložili Hrvatski narodni sabor i Stranka demokratske akcije. Izborni zakon će biti jedna od tema trodnevne posete predsjedništva Bosne i Hercegovine Briselu koja je počela juče. Briselske razgovore i domete Bosne i Hercegovine na evropskom putu komentariše za Radio Slobodna Evropa član Evropskog parlamenta iz Hrvatske i šef parlamentarne delegacije za Bosnu i Hercegovinu i Kosovo, Tonino Picula, razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Izborni zakon nije jedina tema o kojoj je vrijedno razgovarati, ali svakako je ovoga trenutka na prvom mjestu.
Kako ocjenjujete predanost i ozbiljnost države Bosne i Hercegovine, odnosno njenih lidera, u ispunjavanju preuzetih obaveza?
Meni se čini da je tokom protekle 2017. godine poprilično utihnuo taj eurooptimizam u Bosni i Hercegovini, jer je jedna loša vijest jednostavno sustizala drugu i ovoga trenutka Bosna i Hercegovina se negdje nalazi u razini sa Kosovom.
Šta za vas znači činjenica da Bosna i Hercegovina još uvijek nije proslijedila odgovore na upitnik Europske komisije?
Pa to je još jedan od, nažalost, argumenata koji govori da ovog trenutka u Bosni i Hercegovini prije svega unutarnji odnosi blokiraju zapravo njezin europski put. Tako da je zemlja ovoga trenutka u svojevrsnom političko-institucionalnom limbu, a nemogućnost da se efikasno i relativno brzo odgovori na upitnike Europske komisije jasno govore zapravo koliko je cijeli sustav nefunkcionalan.
S europarlamentarcem Toninom Piculom razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Ramuš Haradina izjavio je da specijalni sud za zločine OVK neće biti ukinut. Haradina je za Deutsche Welle rekao da inicijativa 43 poslanika za ukidanje suda izgleda neće biti nastavljena. Za danas u 15 časova zakazano je u Prištini izricanje presude Naseru Keljmendiju, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa njegov advokat Besnik Beriša. Keljmendijevo suđenje traje od 2015. godine, a tereti se za organizovani kriminal, teško ubistvo, kupovinu, posjedovanje, raspodelu i neovlaštenu prodaju rizičnih narkotika i psihotropnih supstanci. Iz tužilaštva su rekli da je Keljmendi bio vođa kriminalne i organizovane grupe, dok se kao teško ubistvo navodi likvidacija Ramuza Delalića u Sarajevu 2007. godine. Keljmendi se od juna 2017. branio sa slobode. Ustavni sud Hrvatske odbio je tužbu osuđenog ratnog zločinca Tomislava Merčepa, kojom je tražio ukidanje presude za ratne zločine nad Srbima i novo suđenje. Zagrebački županijski sud osudio je u maju 2016. Merčepa na 5,5 godina zatvora, jer kao komandant jedinice, poznate kao Merčepovci, nije sprečio zločine nad srpskim civilima, a Vrhovni sud mu je u februaru prošle godine povećao kaznu na 7 godina. Američki federalni istražni biro apeluje protiv objavljivanja kontroverznih beleški Komiteta za obaveštajne poslove predstavničkog doma, za koju republikanci tvrde da će dokazati da je FBI pristrasan i protiv Trumpa, reči su šefa kabineta Bele kuće generala Johna Kellya. Demokrate tvrde da se time podriva istraga o uticaju Rusije na predsjedničke izbore i mogućim vezama Trumpovog tima sa Moskvom. Američke vlasti produžile su rok zaštićenog statusa za oko 7000 Sirijaca koji se nalaze u SAD, čime je izbjegnuta opasnost da budu vraćeni u Siriju. Rok je produžen do 30. septembra 2019. i tada će ponovo biti razmotrena situacija na terenu. Gornji dom poljskog parlamenta, Senat, usvojio je izmjene spornog zakona o institutu pamćenja naroda, prema kome će u buduće kao krivično delo biti kažnjeno svako pripisivanje Poljskoj i Poljacima odgovornosti za ratne zločine tokom Drugog svjetskog rata ili saučesništva u holokaustu. Izraelski zvaničnici su negodovali zbog te izmjene. Sjedinjene Američke Države stavile su lidera ekstremističkog palestinskog pokreta Hamas Islamila Hanijeha na crnu listu terorista, saopštio je State Department. Hanijeh ima bliske veze sa vojnim krilom Hamasa i zalaže se za oružanu borbu, između ostalog i protiv civila, odgovoran je za smrt 17 Amerikanaca. Vlasti Hong Konga su izglasali zabranu trgovine slonovačom, što predstavnici nevladinog sektora ocenjuju istorijskom odlukom. Prodaja slonovače će se postepeno ukidati, a do 2021. godine će u potpunosti prestati. Zajednička sednica vlade Srbije i Slovenije na brdu kod Kranja. Predsjednik Vučić 12. i 13. februara u Hrvatskoj. Danas izricanje presude Naseru Keljmendiju za ubistvo i trgovinu drogom. FBI protiv objavljivanja memoranduma koji navodno dokazuje pristrasnost u istraživanju uticaja Rusije na Trumpove predsjedničke izbore. Američke vlasti produžile rok zaštićenog statusa za oko 7000 Sirijaca. Hong Kong zabranjuje trgovinu slonovačom. Prolećne temperature do 16 stepeni, toliko i u Beogradu. Ako ostanete sa nama, možete čuti šta smo zabeležili na arheološkom nalazištu na Kalemegdanu, gde arheolozi završavaju istraživanje. Baš kad smo naišli, dr. Stefan Poplazić nam je saopštio.
Malo pre smo našli ostatke jedne kopče iz 4. veka, onda smo našli ostatke nečega što danas zovemo zihernadla, rimske fibule koje su često rimski vojnici nosili kada bi prikopčavali plašt na desnom ramenu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Selektivna primjena pravde, postupci koji dugo traju, nepoštovanje standarda u presudama Evropskog suda za ljudska prava, samo su neki od problema sa kojima se pred domaćim pravosuđem suočavaju novinari u Srbiji, rečeno je na konferenciji Novinar pred sudom u organizaciji Komiteta pravnika za ljudska prava, zabeležio Dušan Komarčević.
Na konferenciji održanoj u Kući ljudskih prava u Beogradu predstavljena je analiza postupaka protiv novinara i medija i predlog praktične politike u periodu od 2015. do 2017. godine. U tom periodu je pred Prekršajnim sudom u Beogradu pokrenuto 29 postupaka po odredbama Zakona o javnom informisanju i medijima, u kojima je doneto 12 odluka, kaže Milan Filipović, pravni savjetnik JUKOM-a.
Prvi problem na koji nailazimo jeste da ti postupci traju suviše dugo.
Prema Filipovićevim rečima, značajan aspekt je i razlika u visini naknade štete koja se kreće od 100.000 do 2,5 miliona dinara.
Tiče se utjecaj kod tih visoko postavljenih zahtjeva zapravo koji nisu zasnovani nekim objektivnim kriterijima, da su oni postavljeni tendenciju s namjerom da dodatno vrše pritisak na novinare.
JUKOM već godinama unazad zastupa novinare pred sudom u različitim oblastima, od medijskih sporova prema Zakona o javnom informisanju i medijima do radnih sporova. Među novinarima koje ova organizacija zastupa je i novinarka Antonela Riha, koja vodi proces protiv nedeljnika NIN, nakon što ju je ova kuća otpustila dok je bila na mjestu urednice političke rubrike.
Mi imamo novinarska udruženja, ona uvek stanu iza nas kad se nešto desi, tu su neka saopštenja, ali ta novinarska udruženja su siromašna. Pravna pomoć je također vrlo oskudna i ko ne zna način na koji vi možete dobijete besplatnu pravnu pomoć, u situaciji kad ostane bez posla, verovatno neće da uđe u tu priču da pokuša da sada, u nekom dugotrajnom višegodišnjem procesu ostvari svoja prava.
Prema preporukama Jukoma, treba raditi na stalnoj edukaciji sudija o primjeni Evropske konvencije o ljudskim pravima, ali i na edukaciji novinara koji izveštavaju o sudskim postupcima, te na ujednačavanju sudske prakse u pogledu dosuđene naknade štete. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Apelacioni sud u Beogradu donao je prvu pravosnažnu presudu po kojoj banka nema pravo da od klijenata naplaćuje trošak obrade kredita, stavku koja je građane koštala nekoliko stotina evra. Udruženju korisnika bankarskih usluga Efektiva već se javlja veliki broj građana Srbije, kaže Ognjan Zorić.
Od trenutka kada je objavljena vest o presudi, telefoni u Efektivi ne prestaju da zvone. Ovo udruženje nudi besplatnu pravnu pomoć svojim članovima, korisnicima finansijskih usluga, koji žele da po istom osnovu tuže banke, odnosno da ostvare povraćaj novca uz pripis zatezne kamate.
Efektiva. Dobar dan. Tako je. Na našem sajtu je zbog ogromnog broja poziva koji imamo. Gore smo napravili detaljno uputstvo šta je potrebno da uradite da biste ostvarili svoje pravo preko udruženja Efektiva.
Zahtevi neprestano stižu i na e-mail Efektive. Do trenutka kada smo ih posjetili, stigla su 322 nova.
Pozivi svakog minuta, vidite i sami, ljudi dolaze i nenajavljeni.
Rekao nam je Dejan Gavrilović iz Efektive.
Interesovanje je veliko, upravo iz razloga zato što se ovo odnosi na sve kredite koji su isplaćeni u proteklih 15 godina.
U Efektivi smo zatekli Milana Nikolića, korisnika kredita. Doveo ga je, kaže nam...
Ovaj članak u novinama da su dobili, a ja sam planirao već da dođem. Čisto za ovu proviziju, razumete? Zato sam sad došao.
Rekao nam je Milan Nikolić iz Beograda. Presudom Apelacionog suda u Beogradu utvrđeno je da je odredba ugovora kojom je ugovorena naknada za obradu kredita suprotna članu zakona o obligacionim odnosima, koji, kako ukazuju Efektivi, definiše kamatu kao jedinu cenu kredita. Upravo to uliva nadu Milanu Nikoliću da će povratiti svoja sredstva.
Član zakona da su obavezni da kroz kamatu, znači oni su mogli mesto 5-6% koliko je bilo tad u tom momentu stambeni, da kažu 7% zbog naših troškova. Pa bi onda ljudi ili prihvatili ili ne bi prihvatili.
U donetoj presudi, ukazuje Dejan Gavrilović iz Efektive, sud konstatuje da nije jasno na koje stvarne troškove se odnosi naplata provizije, niti da li ih stvarno ima.
Taj trošak je zapravo fiktivan trošak, nerealan, nepostojeći, banka ga nema u postupku odobravanja kredita, odnosno i ako ga ima, ona je morala da ga ukalkuliše u kamatnu stopu koju naplaćuje kao jedinu cenu prilikom realizacije i prodaje novca. Suprotno tome, banke naplaćuju razne provizije godinama unazad i na taj način se dodatno bogate i na taj način su oštetile građane Srbije za sigurno preko 100 miliona eura.
Povodom presude Apelacionog suda u Beogradu oglasilo se i udruženje banaka, čiji je generalni sekretar Veroljub Dugalić ocenio da se ona odnosi samo na taj konkretan slučaj i da se ne može primenjivati na druge slične slučajeve. Očito je da se ovdje predmetnom presudom stvara pravna nesigurnost kod rješavanja ovih slučajeva, stvara negativna klima prema bankama i podstiču nerealna očekivanja, naveo je Dugalić. Istovremeno se upozorava i da bi ukoliko bi se presuda Apelacionog suda prihvatila kao obavezujući stav za sve slučajeve, to je imalo negativan uticaj na stanje finansijske stabilnosti, a time i privredni razvoj zemlje. U Efektivi su ovo saopštenje ocenili kao obmanjivanje javnosti.
To je pokušaj da se građani obeshrabre, da pomisle kako ova presuda se ne odnosi na njih i jednostavno odustanu od borbe za povraćaj svog novca.
Rekao nam je Dejan Gavrilović. On ističe i da u saopštenju udruženja banaka posebno štrči deo u kome se govori o negativnom uticaju na stanje finansijske stabilnosti i privredni razvoj zemlje. Upravo je suprotno, kaže Gavrilović.
Ako banke vrate novac koji su nezakonito naplatile građanima, to ni u kom slučaju ne može uticati na ekonomsku stabilnost zemlje. Negativno može samo pozitivno, jer građani novac koji nezakonito daju bankama će upotrebiti za neke druge stvari, da plate za ostale poreze, dugovanja za komunalne usluge ili će ga upotrebiti u potrošnji, čime će normalno da se povećava i standard.
Presuda Apelacionog suda u Beogradu nije prva, iako je najsnažnija do sada. U korist klijenta je u maju prošle godine pravosnažno presuđeno i pred Višim sudom u Somboru. Također, u decembru prošle godine u korist klijenta je doneta i druga po redu prvostepena presuda kojom se banci nalaže da vrati naplaćenu proviziju za osiguranje kredita kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita. Milan Nikolić iz Beograda banku će, osim zbog naplate obrade kredita, tužiti i za osiguranje.
Tu je isto 1,5% na iznos kredita, pa je bilo 30-40 eura neki tamo troškovi.
Ako za računicu uzmemo samo minimum, za zajam od 50.000 evra, klijent je na osnovu osiguranja plaćao 750. Ukoliko pak uzmemo prosek na koji ukazuje efektiva, onda je ta suma čak 1.250 evra. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Na Kalemegdanu arheolozi privode kraju dvomesečno istraživanje. Na mestu gde je počela gradnja jednog objekta pronađeni su ostaci nekadašnjeg rimskog utvrđenja Singidunuma iz 4. veka kao i Beograda iz 15. i 17. veka. Pre dva meseca građevinske radnike na Savskom šetalištu na Kalemegdanu zamenila je ekipa arheologa. Među njima je i naš vodič dr. Stefan Poplazić, naučni saradnik Arheološkog instituta u Beogradu. Gledamo najpre ostatke srednjevekovnog Beograda iz 17. veka.
U ovom našem iskopu otkrili smo jednu kuću koja se sastoji iz dve prostorije. Tu je bila jedna peć centralno pozicionirana u središtu prostorije. Ja, sa druge strane ovog našeg iskopa, nalazio se trem.
Na istom mestu još jedan vredan pronalazak koji je iznenadio arheologe.
Također smo naišli i na ostatke nečega što je poprilično retko na ovom prostoru, a to su ostaci zidova iz 15. veka. Naime, u 15. veku civilni deo Beograda se baš ovde nalazio i na ovom delu pored Donjeg grada, znači na velikom, današnjem velikom Kalemegdanu, to je bilo predgrađe pre ulaska u beogradsko utvrđenje.
Stefan Poplazić nas zatim vodi dalje da bi nam pokazao obrušeni stubić iz rimskog grada Singidunuma.
Koja je bila funkcija tog stuba? Da nosi pod koji je bio na tim stubovima, a u tom međuprostoru je proticao topao vazduh i Rimljani su poznati bili po tome što su imali podno i zidno grejanje.
Stižemo do sledećeg mesta gde na dubini od otprilike 3 metra radi nekoliko mladih arheologa koji čiste ostatke zida i ulaza u legijski rimski logor iz 4. veka.
Malo pre smo našli ostatke jedne kopče iz 4. veka, onda smo našli ostatke nečega što danas zovemo ziher nadla rimske fibule, to je jedna vrsta igle pribadače koje su često rimski vojnici nosili kada bi prikopčavali plašt na desnom ramenu.
Vredna kopča i zihernadla bit će spakovane zajedno sa desetinama paketa sa pronađenom grnčarijom koja će biti naknadno ispitana i predata muzeju grada Beograda. Kad arheolozi za koji dan završe istraživanje, nalazište će biti zaštićeno specijalnim geotekstilom i ponovo zatrpano. Potreban je ne samo ogroman novac, nego i drastična promjena izgleda Kalemegdana da bi se njegove tajne otkrile i bile dostupne javnosti, objašnjava naš sagovornik. Inače, prva istraživanja velikog rimskog legijskog logora koji se nalazi od 1. do 4. veka na mestu današnjeg velikog Kalemegdana obavljena su još 70. i 80. godina prošlog veka, podsjeća Poplazić. Našeg sagovornika brine najavljena gradnja 50 metara dalje gondole preko Save od Kalemegdana do parka na ušću na Novom Beogradu.
Tu bi trebalo isto obaviti veoma obimne istraživanja zato što se i na tom prostoru isto nalazi legijski logor Legije 4. Flavije.
Nešto dalje, na obližnjem Studentskom trgu, planirana je gradnja podzemne garaže.
Studentski trg je mesto gde, po mom mišljenju, a moje mišljenje se bazira na osnovu onoga što sam video 89. godine svojim očima, naime video sam freske na zidovima, rimske freske na rimskim zidovima i tu je najočuvanija arhitektura rimskog grada
Singidunu. Ma veliki je problem ukoliko bude bila izgrađena garaža, zato što ne može da postoji podzemna garaža i očuvana rimska arhitektura.
Priča našeg sagovornika nas ponovo vraća na Kalemegdan. Ispod Kalemegdana u slojevima se nalaze ne samo ostaci rimskog utvrđenja Singidunuma, već i iz mnogo dalje prošlosti.
Mi nismo stigli do najstarijih delova istorije Beograda, pošto beogradska istorija počinje još u neolitu.
Dakle, Kalemegdan će ko zna koliko još, možda i zauvek, kriti tajne života iz daleke prošlosti, duboko pod zemljom, ispod zelenog parka, u kome danas deca, mladi i penzioneri bezbrižno šetaju, tražeći utočište od gradske vreve. Zajednička sednica vlade Srbije i Slovenije na brdu kod Kranja, Vučić 12. i 13. februara u Zagrebu. Američke vlasti produžile rok zaštićenog statusa za oko 7000 Sirijaca, danas do 16 stepeni. Sa vama smo ponovo u 14 sati, pozdrav od Andreja Backovića i Branke Mihajlovića.